From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Saturday morning session of the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church. Music for this session is provided by the Mormon Tabernacle Choir. Members and officers of the church gather from all areas of the world to receive counsel and instruction from their church leaders. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Henry B. Eyring, second counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Saudara dan saudari, kami menyambut Anda kepada sesi pagi hari Sabtu, persidangan umum tahunan ke-188 dari Gereja Yesus Kristus, Orang Suci Zaman Akhir, dan memberikan sambutan mesra kepada ahli gereja dan rakan-rakan yang menyertai persidangan di mana sahaja di dunia ini. Presiden Russell M. Nelson yang memimpin persidangan ini meminta saya untuk mengendali sesi ini. Kami mengenali pada pagi ini pemergian Nabi dan rakan karib, Presiden Thomas S. Monson, pada 2 Januari 2018 dan menyampaikan takziah yang tulus ikhlas kepada keluarganya. Pelayanannya yang lama dan berazam telah memberkati banyak orang di seluruh dunia. Kita mengenal hidup dan perkhidmatan Elder Von G. Keach dari 70 yang tidak disangka meninggal dunia pada 26 Januari 2018. Kita menyampaikan kasih dan salam hormat kepada keluarganya juga. Muzik untuk pagi ini adalah dari Choir Mormon Tabernacle di bawah arahan Mac Wilberg dan Ryan Murphy dengan Andrew Unsworth dan Clay Christiansen di organ. Choir telah membuka pertemuan ini dengan Sweet is the Work, dan sekarang akan menyanyi Kami Bersyukur Bagi Nabi. Kemudian, doa pembuka akan diberikan oleh Elder Mervyn B. Arnold dari 70.
Bapa kami, yang berada di surga, pada hari ini, kami amat bersyukur bagi Nabi Tuhan yang kami menyayangi dan menyokong. Kami minta berkat istimewa atas Presiden Nelson semasa dia memimpin gereja ini di bawah arahan Tuhan. Kami berdoa akan keluarganya. Kami bersyukur, Bapa, atas masa ini untuk mengingati Juru Selamat kami pada hari yang indah ini. Kami bersyukur atas teladannya, terutamanya caranya dia memimpin kita, terutamanya kami, mereka yang menunduk kepala mereka. Kami berdoa untuk orang yang miskin dan semua yang mendatang kepada sini untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah mereka merasai kasih sayang kami. Kami berdoa agar kita semua akan mendengar nasihat Nabi. Betapa kami menyayangi Engkau dan bersyukur untuk Engkau. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Saudara dan saudari, Presiden Nelson telah menjemput saya untuk melaksanakan tujuan perhimpunan khusyuk di mana kita berhimpun hari ini. Ini ialah satu majlis penting bagi ahli-ahli gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir di seluruh dunia. Semenjak Oktober 10, 1880, apabila John Taylor disokong untuk menggantikan Brigham Young sebagai Nabi, Pelihat dan Pewahyu serta Presiden Gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir, setiap majlis ini sudah ditetapkan sebagai perhimpunan khusyuk rasmi untuk badan gereja menyatakan suara gereja. Kita akan berundi mengikut quorum dan kumpulan. Di manapun anda berada, anda dijemput untuk berdiri apabila ditanya sahaja dan nyatakan sama ada anda pilih untuk menyokong nama-nama yang akan dibacakan dengan mengangkat tangan kanan. Anda hanya terus berundi apabila dijemput untuk berdiri. Penguasa-penguasa umum yang ditugaskan di Tabernacle dan Assembly Hall di Temple Square akan memerhati undi di tempat-tempat itu. Dalam pusat-pusat gereja, seorang ahli presidensi panjang akan memerhati undi di situ. Jika ada orang yang membantah, mereka harus menghubungi presiden panjang mereka. Sekarang kita akan mula. Sekali lagi, sila berdiri dan berundi apabila dijemput untuk membuat demikian. Kita mempersilahkan ahli-ahli presidensi utama untuk berdiri. Dia dicadangkan bahwa presidensi utama menyokong Russell Marion Nelson sebagai Nabi, Pelihat, dan Pewahyu, serta Presiden Gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir. Mereka dari presidensi utama yang bersetuju, sila nyatakannya. Dicadangkan bahwa presidensi utama menyokong Dallin Harris Oaks sebagai penasihat pertama dan Henry Benyon Eyring sebagai penasihat kedua di dalam presidensi utama gereja. Mereka dari presidensi utama yang bersetuju, sila nyatakannya. Dicadangkan bahwa presidensi utama menyokong Dallin Harris Oaks sebagai presiden Quorum 12 Rasul dan Melvin Russell Ballard sebagai pemangku presiden Quorum 12 Rasul. Ahli-ahli presidensi utama yang bersetuju, sila nyatakannya. Dicadangkan bahwa presidensi utama menyokong ahli-ahli Quorum 12 Rasul, M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale D. Renland, Garrett Walter Gong, dan Ulysses Suarez. Ahli-ahli presidensi utama, sila nyatakannya. Dicadangkan bahwa presidensi utama menyokong penasihat-penasihat dalam presidensi utama dan Quorum 12 Rasul sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu. Ahli-ahli presidensi utama, sila nyatakannya. Presidensi utama, sila duduk sekarang. Kita menjemput Elder Gong dan Elder Suarez untuk mengambil tempat mereka bersama Quorum 12. Ahli-ahli Quorum 12 yang bersetuju, termasuk Elder Gong dan Elder Suarez, sila berdiri. Dia dicadangkan bahwa Quorum 12 Rasul menyokong Russell Marion Nelson sebagai Nabi Pelihat dan Pewahyu serta Presiden Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Bersama penasihat-penasihatnya dan ahli-ahli Quorum 12 Rasul, seperti yang sudah diperkenalkan dan diundi oleh presidensi utama. Ahli-ahli Quorum 12 yang bersetuju, sila nyatakannya. Anda boleh duduk. Kita mempersilakan ahli-ahli penguasa umum 70 dan ahli-ahli uskup utama untuk berdiri. Ia dicadangkan bahwa penguasa umum 70 dan ahli-ahli uskup utama menyokong Russell Marion Nelson sebagai Nabi Pelihat dan Pewahyu serta Presiden Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir bersama penasihat-penasihatnya dan ahli-ahli Quorum 12 Rasul seperti yang sudah diperkenalkan dan diundi oleh presidensi utama. Semua ahli-ahli penguasa umum 70 dan ahli-ahli uskup utama yang bersetuju, sila nyatakannya. Anda boleh duduk. Kita menjemput orang-orang berikut untuk berdiri di mana-mana pun anda berada di seluruh dunia, semua 70 kawasan, bapa bangsa yang ditabis, imam tinggi, dan penatua. Ia dicadangkan bahwa Russell Marion Nelson disokong sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu serta Presiden Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir bersama penasihat-penasihatnya dan ahli-ahli Quorum 12 Rasul seperti yang sudah diperkenalkan dan diundi. Semua yang bersetuju, sila nyatakannya. Mereka yang membantah boleh nyatakannya. Sila duduk. Semua ahli lembaga pertolongan, iaitu semua wanita berumur 18 tahun dan ke atas, sila berdiri. Ia dicadangkan bahwa Russell Marion Nelson disokong sebagai nabi, pelihat dan pewahyu, serta Presiden Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir, bersama penasihat-penasihatnya dan ahli-ahli Quorum 12 Rasul, seperti yang sudah diperkenalkan dan diundi. Semua yang bersetuju, sila nyatakan dengan mengangkat tangan. Sesiapa yang membantah, boleh nyatakannya. Anda boleh duduk. Semua orang dewasa sudah berpeluang untuk menyokong presidensi utama dan kurang 12. Sekarang remaja putera dan remaja putri gereja akan berdiri. Ia didedahkan bahwa Russell Marion Nelson disokong sebagai nabi pelihat dan pewahyu serta presiden gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir, bersama penasihatnya dan ahli kurang 12 rasul seperti yang sudah diperkenalkan dan diundi. Semua yang bersetuju, sila nyatakan dengan mengangkat tangan. Yang membantah, sila nyatakannya. Anda boleh duduk. Semua remaja putri yang berusia 12 tahun hingga 18 tahun, sila berdiri. Ia dicadangkan bahwa Russell Marion Nelson disokong sebagai nabi pelihat dan pewahyu serta presiden gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir bersama penasihat-penasihatnya dan ahli-ahli kurang 12 rasul seperti yang sudah diperkenalkan dan diundi. Semua yang bersetuju, sila nyatakannya. Yang membantah, boleh nyatakannya. Anda boleh duduk. Sekarang, kita tanya seluruh keahlian, di manapun anda berada, termasuk mereka yang sudah berdiri, sila berdiri. Ia dicadangkan bahwa Russell Marion Nelson disokong sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu, serta Presiden Gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir, bersama penasihat-penasihatnya dan ahli-ahli kuram 12 rasul, seperti yang sudah diperkenalkan dan diundi. Semua yang bersetuju, sila nyatakan dengan mengangkat tangan. Yang membantah, boleh nyatakannya. Anda boleh duduk. Terima kasih saudara-saudari, demi kasih sayang dan sokongan anda. Kami akan mengurus hal-hal berkenaan dengan perlepasan dan sokongan pegawai gereja lain pada sesi petang hari Sabtu. Choir akan menyanyikan kepada kita, "We Listen to a Prophet's Voice." Selepas nyanyian, kita akan mendengar Presiden M. Russell Ballard, yang baru disokong sebagai pemangku presiden dari Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Elders Brian K. Taylor dan Larry J. Echohawk dari 70.
My brothers and sisters,
saudara dan saudari, kita baru menyertai perhimpunan khusyuk, sebuah amalan yang boleh dikesan semula kepada pengumpulan Israel dalam Alkitab untuk berasa hadirat Tuhan dan meraihkan berkat-Nya. Kita mempunyai hak istimewa untuk hidup pada zaman ini apabila amalan purba ini telah dipulihkan melalui Nabi Joseph Smith. Saya menggesa Anda untuk menulis apa yang Anda berasa pada penyertaan kudus ini di dalam jurnal pribadi Anda. Baru-baru ini, kita mengucapkan selamat tinggal kepada kawan dan Nabi yang terkasih, Presiden Thomas S. Monson. Walaupun kita semua merindui dia, kita sangat bersyukur kerana Tuhan telah memanggil Nabi baru, Presiden Russell M. Nelson, untuk memimpin gerejanya. Dalam tempat dengan cara teratur, kita telah memulakan bab baru dalam sejarah gereja. Inilah sebuah kurnia Tuhan yang berharga. Semasa kita menyokong Presiden Nelson dengan tangan kanan, kita berdiri sebagai saksi-saksi di hadapan Tuhan dan mengenali Presiden Nelson sebagai pengganti yang sah. Dengan tangan diangkat, kita berjanji untuk mendengar suaranya semasa dia menerima arahan daripada Tuhan. Tuhan telah berkata, engkau akan mengendahkan segala perkataan dan perintah-Nya, yaitu Presiden Gereja yang akan diberikan kepadamu ketika dia menerimanya berjalan dalam segala kekudusan di hadapanku. Kerana perkataannya akan kamu terima seolah-olah daripada mulutku sendiri dalam segala kesabaran dan iman. Saya kenal Nabi Presiden baru kita selama 60 tahun. Saya telah melayan dengan dia dalam Kora 12 selama 33 tahun. Dan saya seorang saksi bahwa tangan Tuhan telah menyediakan dia untuk menjadi rasul dan nabi utama untuk mentadbir semua kunci imamat kudus di atas bumi. Semoga setiap daripada kita sepenuhnya menyokong dia dan penasihatnya dan arahan mereka. Kita juga memberi sambutan hangat kepada Elder Gong dan Elder Suarez sebagai ahli Quorum 12 Rasul. Selepas kebangkitan Yesus, sebuah peristiwa yang kita raikan pada hujung minggu Easter ini yang mulia, dia menampakkan diri kepada para rasulnya dan berkata, salam sejahtera, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Perhatikan dua tindakan ini. Tuhan menghantar putranya, putra menghantar orang suruhannya, lelaki dan perempuan yang fana, untuk melaksanakan kerja mereka. Kita tidak harusnya terhairan mengetahui bahwa individu-individu yang dipanggil untuk melakukan kerja Tuhan tidak sempurna. Cerita-cerita dalam kitab suci memberitahu kisah-kisah orang lelaki dan perempuan yang dipanggil Tuhan untuk melaksanakan kerja yang besar. Anak lelaki dan perempuan Bapa Syurgawi yang baik dipanggil melayan dalam tugas-tugas mereka dalam gereja, berusaha untuk melakukan yang terbaik, tetapi tiada yang sudah sempurna. Itu sama bagi kita. Memandang kelemahan manusia, bagaimana kita boleh maju ke hadapan untuk menyokong satu sama lain? Ia bermula dengan iman, iman yang bersungguh-sungguh dan sebenar kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman kepada Juru Selamat ialah asas pertama dalam ajaran dan Injil Kristus. Bertahun-tahun lalu, saya melawat Tanah Suci di Yerusalem. Semasa kami memandu melepasi tumbuhan sawi, Direktur Pusat Yerusalem BYU menanya jika saya pernah melihat biji sawi. Saya tidak pernah, jadi kami berhenti. Dia menunjukkan saya biji tumbuhan sawi. Hairan sekali, biji-biji sangat kecil. Kemudian saya ingat ajaran Yesus, ketahuilah, jika kamu mempunyai iman sebesar biji sawi, kamu dapat berkata kepada bukit ini, beralihlah ke sana, dan bukit ini akan beralih. Kamu dapat melakukan apa sahaja. Jika kita mempunyai iman sebesar biji sawi itu, Tuhan boleh menolong kita mengalihkan gunung-gunung kekecewaan dan keraguan dalam tugas-tugas semasa kita melayan dengan anak-anak Tuhan, termasuk ahli-ahli keluarga, ahli-ahli gereja, dan mereka yang belum menjadi ahli gereja. Saudara dan saudari, kehidupan boleh penuh dengan iman, kebahagiaan, kegembiraan, harapan, dan kasih sayang apabila kita menggunakan sedikit iman yang sebenar kepada Kristus, bahkan biji sawi iman. Elder George A. Smith ingat nasihat yang diberi oleh Nabi Joseph Smith. Dia memberitahu saya bahwa tidak harusnya terkecewa, tidak kira apa kesusahan yang mungkin mengelilingi saya. Jika saya tenggelam di lubang terendah di Nova Scotia dan pergunungan Rocky tertumpuk ke atas saya tidak patut kecewa, tetapi bertahan, beriman, tabah, dan timbul di puncak gunung pada akhirnya. Kita patut ingat pengisytiharan Paulus, dengan kuasa yang diberikan oleh Kristus, aku berdaya menghadapi segala macam keadaan. Pengetahuan ini adalah satu lagi kurnia berharga daripada Tuhan. Selain kurnia-kurnia yang saya baru disebut, terdapat banyak lagi. Saya bercakap sekarang tentang beberapa kurnia sahaja. Kurnia hari Sabat, sakramen, pelayanan kepada orang lain, dan kurnia Juruselamat, kita yang tiada bandingannya daripada Tuhan Bapa. Kuasa hari Sabat datang daripada mengalami kegembiraan dan kemesraan daripada perasaan roh Tuhan tanpa sebarang gangguan di gereja dan rumah. Terlalu banyak orang membenarkan diri mereka untuk hidup dalam talian dengan peranti pintar, skrin yang menyala muka mereka pada siang dan malam, dan penyumbat telinga di telinga mereka yang menghalangi suara roh yang kecil dan lembut. Jika kita tidak mencari masa untuk menjauhi peranti itu, kita mungkin terlepas peluang untuk mendengar suaranya yang berkata, "Diamlah, dan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Tiada kesalahan dengan menggunakan kemajuan teknologi yang diilhami Tuhan. Tetapi kita mesti bijak dengan penggunaannya. Ingatlah kurnia hari Sabat. Berkat menerima sakramen tidak boleh menjadi rutin atau sesuatu yang hanya dilakukan dalam pertemuan sakramen sahaja. Ia hanya 70 minit sepanjang seminggu apabila kita boleh dan mencari lebih banyak kedamaian, kebahagiaan dan kegembiraan dalam hidup kita. Mengambil sakramen dan memperbarui perjanjian-perjanjian kita merupakan tanda kepada Tuhan bahwa kita selalu mengingatinya. Korban tebusannya ialah kurnia belas kasih daripada Tuhan. Hak istimewa pelayanan kepada anak-anak Bapa di syurga ialah peluang untuk mengikuti teladan putranya yang terkasih dengan melayani satu sama lain. Beberapa peluang pelayanan adalah rasmi, keluarga, panggilan gereja dan penyertaan kita dengan organisasi pelayanan masyarakat. Ahli-ahli gereja, orang lelaki dan perempuan tidak patut teragak-agak jika diinginkan bertanding bagi memegang jawatan awam di semua peringkat kerajaan di mana sahaja mereka tinggal. Suara kita diperlukan hari ini dan penting di sekolah, kota dan negara kita. Di mana demokrasi wujud, ia tugas kita sebagai ahli-ahli mengundi untuk orang lelaki dan perempuan mulia yang sudi melayan. Banyak peluang pelayanan adalah tidak rasmi, tanpa tugas, dan datang semasa kita berhubung kepada orang lain yang kita temui sepanjang perjalanan hidup ini. Ingatlah Yesus Kristus mengajar seorang guru Taurat bahwa kita harus mengasihi Tuhan dan sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri dengan menggunakan orang Samaria yang baik sebagai sebuah contoh. pelayanan membuka tingkat supaya kita memahami kehidupan dan pelayanan Kristus. Dia datang untuk melayan. Anak manusia tidak datang untuk dilayani. Dia datang untuk melayani orang serta menyerahkan nyawanya untuk membebaskan banyak orang. Petrus mungkin ada penghuraian terbaik mengenai pelayanan Juruselamat dengan 7 perkataan apabila dia merujuk kepada Yesus yang pergi ke serata tempat untuk berbuat baik. Tuhan Yesus Kristus ialah kurnia kita yang paling berharga daripada Tuhan Bapa. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tiada orang yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Nefi menggambarkan kepentingan Juruselamat kita apabila dia mengisytiharkan kita berbicara berkenaan Kristus, kita berbahagia dalam Kristus, kita berkhotbah berkenaan Kristus, kita bernubuat berkenaan Kristus, dan kita menulis menurut nubuat kita, agar anak-anak kita dapat mengetahui kepada puncak mana mereka dapat berpaling bagi pengampunan dosa-dosa mereka. Kita mesti mengutamakan Kristus dalam kehidupan kita di segala waktu dan di segala tempat. Kita patut mengingati bahwa namanya terletak pada tempat ibadat kita. Kita dibaptis dalam namanya, kita ditetapkan, ditabiskan, dianugerahi, dan dimeteraikan dalam perkawinan dalam namanya. Kita mengambil sakramen dan perjanjian untuk mengambil namanya ke atas diri kita dan menjadi orang Kristen yang sebenar. Akhirnya, kita diminta dalam doa sakramen untuk selalu mengingatinya. Semasa kita bersedia untuk hari Easter esok, marilah kita mengingati bahwa Kristus adalah tertinggi. Dialah Hakim yang soleh, pembela kita yang setia, penebus yang diberkati, gembala yang baik, Mesias yang dijanjikan, kawan yang benar, dan banyak-banyak lagi. Dia memang kurnia yang sangat berharga daripada Tuhan kepada kita. Dalam penganutan kita, kita mempunyai banyak permintaan, kebimbangan, dan tugas-tugas. Tetapi beberapa aktiviti mesti menjadi pusat kealian kita dalam gereja. Karena itu, Tuhan memerintah, setialah, berdirilah pada jawatan yang telah aku tetapkan kepadamu, sokonglah yang lemah, angkatlah tangan yang terkulai, dan kuatkanlah lutut-lutut yang lemah. Inilah tindakan gereja. Inilah agama yang tulen. Ini Injil dalam erti kata yang sebenar, semasa kita menyokong, mengangkat, dan menguatkan mereka yang perlu secara rohani serta duniawi. Melakukan demikian memerlukan kita untuk melawat dan menolong mereka supaya kesaksian iman mereka kepada Bapa Syurgawi dan Yesus Kristus dan korban tembusannya akan ditetapkan dalam hati kita. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita supaya menghargai kealian kita dalam gerejanya, termasuk itu. Saya berdoa agar kita dipenuhi kasih sayang bagi semua anak-anak Bapa Syurgawi dan boleh melihat keperluan mereka dan sudi menjawab soalan dan kebimbangan mereka tentang Injil dalam cara yang jelas dan baik hati. Dan itu akan meningkatkan pemahaman dan penghargaan mereka bagi satu sama lain. Saya bersaksi bahwa Yesus Kristus ialah Juruselamat dan penebus kita. Apa yang akan diajar semasa persidangan umum ini datang kepada kita melalui ilham daripada para rasul dan nabi, daripada penguasa umum dan pemimpin sadari yang merupakan pegawai umum gereja. Semoga kegembiraan dan kedamaian Tuhan berada dengan setiap orang dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Kami bersyukur Tuhan atas nabi. Baru-baru ini, saya pergi ke gereja dengan ibu saya di bangunan gereja yang lama kami. Tertarik dengan suara kanak-kanak kecil yang datang dari bilik sekolah primer, Saya berjalan ke belakang dan memerhati pemimpin penyayang mengajar temah tahun ini. Saya anak Tuhan. Saya tersenyum ketika saya teringat pengajar yang penyabar yang sering kali melihat saya seolah-olah berkata, adakah dia benar-benar anak Tuhan? Dan siapa telah hantar dia ke sini? Saya menjemput setiap kita untuk membuka hati kita kepada Roh Kudus yang bersama dengan Roh kita menyatakan bahwa kita anak-anak Tuhan. Kata-kata Presiden Packer adalah terus terang. Anda adalah anak Tuhan. Dia adalah Bapa Roh Anda. Secara rohani, Anda adalah zuriat Raja Surga. Betulkan kebenaran itu di dalam pikiran Anda dan berpegang kepadanya. Tidak kira apa bangsa atau orang yang Anda mewakili, selasilah roh Anda boleh ditulis dalam satu baris. Anda adalah anak Tuhan. Apabila Anda melihat Bapa kita, Brigham Young, menggambarkan, Anda akan melihat seseorang yang Anda telah lama mengenali, dan dia akan menerima Anda ke dalam lengannya, dan Anda akan bersedia untuk jatuh ke dalam peluknya dan mencium dia. Musa belajar tentang warisan ketuhanan dia melalui bercakap dengan Tuhan. Berikutan dari pengalaman ini, Satan mendatang menggodanya dengan niat yang halus tetapi jahat, mengatakan, Musa, anak manusia, sembahlah aku. Dan Musa memandang Satan dan berkata, siapakah engkau? Kerana lihatlah, aku ialah seorang anak Tuhan. Perang ini ke atas identiti ketuhanan terus menjadi perdebatan dengan Satan untuk menghancurkan kepercayaan kita tentang hubungan kita dengan Tuhan. Syukurlah kita diberkati dengan pemahaman yang jelas tentang identiti sebenar kita. Kemudian, Tuhan berfirman, sekarang kita akan mencipta manusia yang akan menjadi seperti kita. Dan Nabi yang hidup kata, setiap insan adalah anak rohani kepada Ibu Bapa Surgawi, dan oleh demikian, masing-masing mempunyai sifat dan takdir ilahi. Mempunyai pengetahuan kebenaran ini membantu kita mengatasi segala percobaan dan penderitaan. Apabila ditanya, bagaimanakah kita dapat membantu mereka menghadapi masalah cabaran pribadi? Seorang Rasul Tuhan mengarahkan, ajarkan mereka identiti dan tujuan mereka. Pengetahuan kebenaran ini mengubah hidup untuk kawan saya Jen ketika waktu remaja menyebabkan kemalangan kereta. Walaupun penderitanya teruk, dia merasakan kesakitan kerana pemandu lain kehilangan nyawanya. Seseorang kehilangan ibu mereka dan itu salah saya, katanya. Jen, yang sebelumnya berdiri dan membaca, kita adalah anak Bapa Surgawi yang mengasihi kita, kini mempersoalkan bagaimana dia boleh mengasihi saya. Penderitaan jasmani berakhir, katanya, tetapi saya tidak fikir saya akan sembuh dari luka emosi. Untuk teruskan hidup, Jen menyembunyikan perasaannya dengan mendalam. Selepas setahun, ketika dia akhirnya dapat bercakap tentang kemalangan itu, seorang penasihat diilhamkan untuk menjemput dia menulis frasa, saya adalah anak Tuhan, 10 kali sehari. Menulis kata-kata itu mudah, tetapi saya tidak boleh katakannya. Itu menjadikan benar, dan saya tidak percaya bahwa Tuhan mahu saya sebagai anaknya. Selepas beberapa bulan, Jen akhirnya dapat selesaikan itu setiap hari. Saya mencurahkan seluruh jiwaku dan berkata, merayu dengan Tuhan. Kemudian saya percayai kata-kata itu. Kepercayaan ini membenarkan Juruselamat untuk sembuhkan jiwanya. Kitab Mormon membawa ketenangan dalam korban tebusannya. Kristus merasakan kesakitan dan kesedihan saya. Saya merasakan kasih Tuhan dan tidak pernah mengalami apa-apa sangat berkuasa. Dengan mengetahui bahwa saya adalah anak Tuhan adalah pengetahuan yang paling berkuasa. Bagaimanakah kita mengalami kuasa untuk memahami identiti ketuhanan kita? Ia bermula dengan mencari untuk mengenali Tuhan. Presiden Nelson bersaksi, sesuatu yang berkuasa berlaku apabila seorang anak Tuhan mencari untuk lebih mengetahui tentang putranya. Belajar tentang Juruselamat membantu kita mengenali Bapa. Dia perwujudan Tuhan Bapa sendiri. Yesus mengajarkan, anak tidak dapat melakukan apa-apa menurut kehendaknya sendiri. Dia hanya melakukan apa-apa yang dilihat dilakukan oleh Bapanya. Setiap perbuatan Kristus mendedahkan sifat sebenar Tuhan dan hubungan kita dengannya. Elder Holland mengajar dengan darah yang muncul di setiap pori-pori dan kepedihan di bibirnya, Kristus mencari dia yang selalu dicari, Bapanya. Abba, dia menangis, Papa. Ketika Yesus mencari Bapanya di Getsemani, begitu juga dengan Joseph Smith yang muda. Berdoa dengan bersungguh-sungguh mencari Tuhan di Sacred Grove. Selepas membaca, jika ada sesiapa antara kamu kurang bijaksana, hendaklah dia berdoa kepada Tuhan. Joseph pergi untuk berdoa. Aku berlutut, dia tuliskan, dan mula menyampaikan hasrat hatiku kepada Tuhan. Aku melihat tepat di atas kepalaku suatu tiang cahaya. Aku melihat dua orang yang terang dan kemuliaannya tidak dapat dilukiskan. Yang berdiri di atas diriku. Salah seorang dari mereka berkata kepadaku dengan memanggil namaku dan mengatakan sambil menunjuk kepada yang lain, Joseph, inilah putraku yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Apabila kita mengikuti contoh Juruselamat dan Nabi Joseph dengan mencari Tuhan, kita akan memahami seperti yang dilakukan oleh Jen, bahwa Bapa kita mengenali kita, bahwa kita adalah anaknya. Kepada ibu-ibu muda yang membesarkan generasi Kalistosa, jangan memandang rendah kepentingan peranan anda dalam rancangan Tuhan. Dalam saat tekanan, mungkin apabila anda mengejar anak-anak kecil, ketahuilah bahwa Tuhan menguduskan hari-hari anda yang paling sukar. Jangan takut kerana aku menyertai kamu. Dia memberi jaminan dengan tenang. Kami memberi anda kehormatan ketika anda memenuhi harapan Sister Jody Jones yang menyatakan anak-anak kita patut memahami identiti ketuhanan mereka. Saya menjemput setiap daripada kita untuk mencari Tuhan. Presiden Nelson berkata, kebenaran ini diajar dengan paling jelas dalam Kitab Mormon. Bukalah halamannya dan pelajari bahwa Tuhan melakukan segala hal dengan demi kebahagiaan kita, bahwa Dia adalah murah hati, panjang sabar dan penuh kebaikan, dan bahwa semua adalah sama bagi dia. Apabila anda merasa sakit hati, ketakutan, kesedihan atau berputus asa dalam kesukaran hidup, bukalah kita Mormon dan anda akan tahu Tuhan tidak akan meninggalkan. Dia tidak pernah dan dia tidak akan. Ia bukan wataknya untuk berbuat demikian. Mengenali Bapa kita mengubah segala-galanya, terutama hati kita. Tuhan berjalan bersama kita di sepanjang jalan perjanjian. Ketika kita mencarinya melalui rayuan doa, pencarian kitab suci, dan usaha yang patuh. Saya mengasihi Tuhan yang menangis dengan kita dan berasa girang ketika kita berusaha untuk melepaskan segala dosa kita untuk mengenal Dia. Saya menyembah Dia yang sentiasa adalah rakan kepada yang tidak mempunyai rakan. Dengan kesyukuran, saya bersaksi bahwa saya mengenali Tuhan, Bapa saya, dan memberi kesaksian tentang kesempurnaan sifat dan sifat terutamanya, bahwa setiap daripada kita benar-benar memahami dan menghargai kelahiran di Raja kita untuk mengenali Dia, satu-satunya Tuhan yang benar, Yesus Kristus yang sudah Dia utuskan, adalah doa sungguh-sungguh saya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Now upon the first day of the week,
pada hari Ahad, ketika hari masih subuh, wanita-wanita itu pergi ke kubur dan membawa ramuan yang sudah disediakan oleh mereka. Mereka mendapati batu penutup pintu kubur sudah digulingkan. Lalu mereka masuk ke dalam kubur itu, tetapi tidak mendapati jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri di situ dan keheranan memikirkan hal ini, tiba-tiba dua orang lelaki yang mengenakan pakaian yang berkilau-kilauan berdiri di sisi mereka. Karena ketakutan wanita-wanita itu bersujud, lalu kedua-dua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu mencari orang hidup antara orang mati? Dia tidak ada di sini, tetapi telah bangkit. Esok ialah hari Ahad Easter. Kita akan ingat dalam cara yang istimewa apa yang Yesus Kristus telah lakukan untuk kita. Tuhan sangat mengasihi orang di dunia, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anak tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup sejati dan kekal. Pada suatu hari, kita akan bangkit seperti Dia, untuk hidup selamanya. Melalui mukjizat kudus korban tebusan Yesus Kristus, kita juga boleh menerima kurnia keampunan untuk dosa dan kesilapan kita. Jika kita menerima peluang dan tanggungjawab pertaubatan, dan melalui penerimaan tata cara yang perlu, menyimpan perjanjian, dan mematuhi perintah, kita boleh mendapat kehidupan abadi dan permuliaan. Hari ini, saya ingin fokus pada keampunan satu kurnia yang penting dan berharga yang dipersembahkan kepada kita oleh Juru Selamat dan Penebus kita, Yesus Kristus. Pada satu malam Disember 1982, istri saya, Terry, dan saya dibangunkan oleh satu panggilan telepon di rumah kami di Pocatello, Idaho. Apabila saya menerima panggilan telepon itu, saya mendengar tangisan sahaja. Akhirnya, kakak saya dengan suara yang bergelut berkata, "Tommy sudah meninggal." Seorang pemandu yang mabuk, yang memacut dengan kelajuan 135 km sejam dengan cuai melanggari lampu merah di satu kawasan perumahan Denver, Colorado. Dia langgar dengan ganas ke dalam kereta yang dipandu di adik bongsu saya, Tommy, dan membunuhnya serta istrinya serta merta. Mereka sedang pulang ke anak perempuan mereka yang masih muda selepas satu perayaan Christmas. Istri dan saya terbang terus ke Denver dan pergi ke rumah mayat. Kami berkumpul dengan ibu bapa dan adik-beradik sedih dengan kehilangan Tommy dan Joanne. Kami telah kehilangan mereka kerana satu jenayah yang tidak masuk akal. Kami sakit hati dan kemarahan mula membina dalam diri saya terhadap pesala muda itu. Tommy pernah bekerja sebagai peguam dalam Jabatan Keadilan Amerika Syarikat dan dalam lalu untuk menjadi seorang pembela untuk perlindungan tanah dan sumber semula jadi tanah orang asli Amerika untuk tahun-tahun yang akan datang. Selepas beberapa masa telah berlalu, satu pendengaran mahkamah diadakan untuk lelaki muda yang bertanggungjawab untuk pembunuhan dengan kenderaan itu. Dalam kesedihan mereka yang masih berterusan, ibu bapa dan kakak saya, Katie, menghadiri pendengaran itu. Ibu bapa pemandu mabuk itu pun berada di sana. Selepas pendengaran selesai, mereka duduk di kerusi dan menangis. Ibu bapa dan kakak saya duduk berdekatan dan mereka berusaha untuk mengawal emosi mereka sendiri. Selepas beberapa ketika, ibu bapa dan kakak saya berdiri dan berjalan ke ibu bapa pemandu itu dan memberi mereka kata-kata selesa dan keampunan. Para lelaki berjabat tangan. para wanita memegang tangan. Terdapat kesedihan yang mendalam dan air mata untuk semua dan pengiktirafan bahwa kedua-dua keluarga telah menderita dengan banyak. Ibu, Papa, dan Katie memimpin dengan menunjukkan kekuatan yang senyap dan keberanian dengan menunjukkan kepada keluarga bagaimana rupa keampunan. Jangkauan keampunan tersebut menyebabkan hati saya dilembutkan dan membuka jalan kepada penyembuhan. Dengan masa, saya belajar bagaimana untuk mempunyai hati yang mengampuni. Hanya dengan pertolongan Putra Kedamaian, beban pedih saya diangkat. Hati saya akan selalu merindui Tommy dan Joanne. Tetapi keampunan sekarang membenarkan saya untuk mengingati mereka dengan kegembiraan yang tidak terhingga. Dan saya tahu bahwa kami akan bersama lagi sebagai satu keluarga. Saya tidak mencadangkan kita biarkan kelakuan yang menyalahi undang-undang. Kita tahu dengan baik bahwa setiap individu akan bertanggungjawab untuk semua kelakuan jenayah dan sivil mereka. Tetapi kita juga tahu bahwa sebagai putera dan putri Tuhan yang mengikuti ajaran-ajaran Yesus Kristus, kita harus mengampuni walaupun orang lain mungkin tidak berhak ke atas pengampunan itu. Juru Selamat mengajarkan, kerana jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di syurga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampunkan kesalahan orang lain, Bapa kamu yang di syurga tidak akan mengampunkan kesalahan kamu juga. Kita semua boleh menerima kedamaian yang tidak terkata dan perkongsian dengan Juru Selamat kita apabila kita belajar untuk mengampuni mereka yang menyalahi kita. Perkongsian ini membawa kuasa Juru Selamat dalam hidup kita melalui cara yang tidak boleh dilupakan. Rasul Paulus menasihati, kamu umat Tuhan, berbelas kasihan, baik hati, rendah hati, lemah lembut, dan bersabar. Hendaklah kamu saling bersabar dan saling mengampuni, bahkan Juru Selamat mengampuni kamu. Tuhan sendiri telah mengisytiharkan, karenanya aku berfirman kepadamu bahwa kamu seharusnya mengampuni satu sama lain, karena dia yang tidak mengampuni saudaranya akan pelanggarannya berdiri terhukum di hadapan Tuhan, karena ada tinggal dalam dirinya dosa yang lebih besar. Aku, Tuhan, akan mengampuni orang yang hendak aku ampuni, tetapi daripadamu diminta untuk mengampuni semua orang. Ajaran-ajaran Juru Selamat dan Penebus adalah jelas. Mereka yang berdosa harus sanggup mengampuni orang lain jika dia ingin menerima keampunan. Saudara dan saudari, adakah orang dalam hidup kita yang telah menyakiti kita? Adakah kita menyimpan perasaan marah dan kebencian yang diberi alasan? Adakah kita membiarkan keangkuhan untuk memegang kita daripada mengampuni dan melepaskannya? Saya menjemput semua orang untuk mengampuni sepenuhnya dan biarkan penyembuhan bermula dari dalam. Walaupun keampunan tidak datang hari ini, ketahuilah, jika kita inginkannya dan bekerja untuknya, ia akan datang. Sama seperti ia datang untuk saya bagi kematian abang saya. Tolong juga ingat bahwa satu unsur penting bagi keampunan termasuk mengampuni diri sendiri. Lihatlah dia yang bertaubat dari dosa-dosanya. Tuhan berkata, orang yang sama diampuni, dan aku, Tuhan, tidak mengingatinya lagi. Saya merayu untuk kita semua hari ini untuk mengingati dan mengikuti contoh Yesus Kristus. Di atas salib Golgota, dalam kepedihannya, dia berkata, Bapa, Ampuni mereka. Mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka. Dengan mempunyai roh yang mengampuni dan bertindak ke atasnya seperti ibu bapa dan kakak saya, kita boleh mencapai janji juru selamat. Kesejahteraan aku tinggalkan dengan kamu. Kesejahteraanku sendiri yang aku berikan kepada kamu. Bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah kamu risau dan janganlah takut. Saya bersaksi bahwa kedamaian ini akan datang ke dalam hidup Anda jika kita mengikuti ajaran-ajaran Yesus Kristus dan mengikuti teladannya dalam mengampuni orang lain. Jika kita mengampuni, saya berjanji Juru Selamat akan menguatkan kita dan kuasanya dan kegembiraan akan memenuhi hidup kita. Makan itu kosong. Kristus hidup. Saya mengenali Dia. Saya sayangi Dia. Saya amat bersyukur terhadap rahmat-Nya yang merupakan kuasa menguatkan yang cukup untuk menyembuhi semua perkara dalam nama yang kudus Yesus Kristus. Amin. Sekarang jemaat akan menyanyi bersama choir Maju Orang Suci. Selepas nyanyian, kita akan mendengar Elder Gary E. Stevenson dari Quorum 12 Rasul. Kemudian diikuti oleh Elder Lynn G. Robbins dari Presidensi 70. Selepas Elder Robbins, choir akan menyanyi Ceritakan Padaku Kisah Tentang Yesus.
This is the 188th.
Inilah persidangan umum tahunan ke-188 dari Gereja Yesus Kristus, Orang Suci Zaman Akhir. Přátelé Brdova, agar roku jdu se kam bráda bersama, se těp kýte hary jiný para prísi vašu rgao jiný. Pajan kýte, tele saksi kan arala paling, mengagum kan, apabila nabi, tele disokom. Ketika saya mencari bimbingan untuk tahui tajuk yang Tuhan mahu saya ucapkan hari ini, pikiran saya diarahkan kepada perbualan dengan presidensi utama yang baru dipanggil. Saya sangat berharap agar keahlian gereja dapat memahami kebesaran apa yang telah terjadi dengan panggilan Nabi baru kita, Presiden Nelson, dan kepentingannya perhimpunan khusus untuk yang akan diadakan pada persidangan umum. Dia seterusnya kata, sudah 10 tahun dan ramai tidak ingat tahu atau tidak pernah mengalami ini sebelumnya. Ini menyebabkan saya merenung pengalaman saya. Nabi pertama yang saya ingat adalah Presiden David O. McKay. Saya berumur 14 tahun ketika dia meninggal dunia. Saya masih ingat rasa kehilangan kita ketika dia meninggal dunia. Saya masih ingat bagaimana kata-kata sila berkati Presiden David O. McKay diucapkan oleh saya. Jadi secara semula jadi dalam doa saya seperti saya tidak sedar, walaupun selepas dia meninggal dunia. Saya tertanya-tanya jika hati saya akan beralih kepada perasaan dan keyakinan yang sama untuk para nabi yang menggantinya. Tetapi, seperti ibu bapa yang masih setiap anaknya, saya menemui kasih dan kesaksian tentang Presiden Joseph Fielding Smith yang mengganti Presiden McKay. Dan bagi setiap nabi selepas itu, Harold B. Lee, Spencer W. Kimball, Ezra Taft Benson, Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson, dan hari ini, Presiden Nelson. Saya menyokong sepenuhnya setiap nabi dengan mengangkat tangan. Apabila setiap nabi kita meninggal dunia, ialah semula jadi untuk merasakan kesedihan dan kehilangan. Tetapi sedih, kesedihan kita dilembutkan oleh harapan yang datang ketika kita mengalami salah satu berkat besar pemulihan, panggilan seorang nabi yang hidup di bumi. Saya akan bercakap tentang proses ketuhanan ini. Saya akan menerangkannya dalam 4 bahagian. Pertama, kematian nabi dikasihi kita. Kedua, tempoh waktu menunggu penyusunan semula presidensi utama yang baru. Ketiga, panggilan nabi dan presidensi utama baru. Dan keempat, sokongan nabi baru dalam perhimpunan khusyuk. Pada 2 Januari 2018, Nabi kita, Thomas S. Monson, meninggal dunia. Dia mempunyai tempat di dalam hati kita. Sentimen yang ditawarkan oleh Presiden Henry B. Eyring pada masa kematian Presiden Monson menjelaskan perasaan kita dengan sempurna. Keistimewaan hidupnya adalah cara dia menolong golongan miskin yang sakit, bahkan semua individu di seluruh dunia. Presiden Kimball menjelaskan, apabila satu bintang tenggelam di belakang ufuk, bintang lain akan muncul dan kematian lahiran kehidupan. Pekerjaan Tuhan tanpa akhirnya. Walaupun seorang pemimpin yang kuat mati, tidak seketika pun gereja tanpa kepimpinan. Kerana ia telah berlaku sebelum ini dalam zaman keagamaan ini, orang dengan ketakziman menutup sebuah kubur, mengeringkan air mata mereka dan mengalihkan wajah mereka ke masa depan. Tempoh masa antara kematian seorang nabi dan penyusunan semula presidensi utama disebut sebagai peralihan masa kerasulan. Dalam tempoh ini, kurang 12 bersama-sama memegang kunci untuk mentadbir kepimpinan gereja. Presiden Smith mengajarkan, ketua dalam gereja selalunya ada, dan jika presidensi gereja dikeluarkan oleh kematian, maka ketua gereja berikutnya adalah 12 rasul, sehingga presidensi diususun sekali lagi. Tempoh peraihan tersebut bermula apabila Presiden Monson meninggal dunia pada 2 Januari, dan berakhir 12 hari kemudian pada hari Ahad, 14 Januari 2018, Pada pagi itu, Quran 12 waktu bertemu di Bait Suci dengan semangat puasa dan doa. Di bawah arahan Presiden Nelson, Rasul Senior, Presiden Quran 12. Dalam pertemuan yang kudus ini, berikutan modal yang ditetapkan dalam kesatuan, para saudara duduk di kerusi dan mengangkat tangan dahulu untuk sokong presidensi utama dan Presiden Nelson sebagai Presiden Gereja Yesus Kristus, Orang Suci Zaman Akhir. Sokongan ini diikuti oleh pengumpulan Quran 12 dalam bulatan dan meletakkan tangan di atas kepala Presiden Nelson untuk menetapkannya dengan Rasul yang paling senior selepasnya bertindak sebagai suara. Presiden Nelson kemudian menamakan penasihat-penasihatnya, Presiden Dallin H. Oaks, Presiden Henry B. Eyring, dengan Presiden Oaks sebagai Presiden Quorum 12 Rasul, dan Presiden Melvin Russell Ballard sebagai pemangku Presiden Quorum 12 Rasul. Berikutan ini, setiap saudara ini ditetapkan kepada jawatan masing-masing oleh Presiden Nelson. Ini adalah pengalaman yang sangat kudus dengan limpahan roh. Saya mempersembahkan kepada anda kesaksian mutlak saya bahwa kehendak Tuhan yang kita berdoa dengan sungguh-sungguh telah dinyatakan dengan penuh kuasa dalam aktiviti dan peristiwa hari itu. Dengan pentapiskan Presiden Nelson dan penyusunan semula presidensi utama, peralihan masa kerasulan berakhir, dan presidensi utama yang baru terbentuk mula beroperasi tanpa satu detik gangguan dalam pemerintahan kerajaan Tuhan di bumi. Pagi ini, proses ketuhanan ini berakhir dengan mandat tulisan suci yang digariskan dalam ajaran dan perjanjian. Kerana segala hal mesti dilakukan dengan teratur dan dengan persetujuan bersama di dalam gereja, melalui doa dengan iman, dan tiga orang imam tinggi utama disokong dengan keyakinan dan doa daripada gereja, membentuk sebuah kurang presidensi gereja. Elder David B. Haight menggambarkan apa yang kita alami hari ini. Kami adalah saksi dalam peristiwa dan yang paling kudus, perhimpunan khusyuk untuk bertindak atas perkara-perkara syurgawi. Seperti dahulu, terdapat banyak puasa dan doa yang dipersembahkan oleh orang suci di seluruh dunia agar mereka dapat menerima limpahan roh Tuhan. Perhimpunan khusyuk seperti namanya menandakan suatu peristiwa yang kudus, serius, dan takzim apabila orang suci berkumpul di bawah arahan presidensi utama. Saudara dan saudari, kita dapat bergembira bahwa wakil Tuhan, seorang Nabi, sudah ada dan Tuhan senang hati bahwa kerjanya sedang dilakukan dengan cara yang telah ditetapkan Tuhan. Proses tabis ketuhanan ini membawa kepada seorang lagi Nabi yang dipanggil oleh Tuhan. Presiden Nelson telah dipersiapkan dengan mendalam dan diajar oleh Tuhan secara khusus untuk memimpin kita pada masa ini. Ialah berkat besar kepada kita untuk mempunyai Presiden Nelson sebagai Nabi kita yang penuh kasih dan setia. Presiden Gereja ke-17 dalam zaman ini. Presiden Nelson benar-benar seorang laki yang luar biasa. Saya mempunyai keistimewaan untuk melayani dalam Quorum 12 dengan dia selama 2 tahun lebih. Saya telah mengembara dengannya dan mengagumi tenaganya. Secara keseluruhannya, dia telah melawat 133 negara di dalam hidupnya. Dia ingin mendekati semua muda dan tua. Dia sepertinya mengenali semua orang dan pandai mengingati nama. Semua yang mengenali dia merasa bahwa mereka adalah kegemarannya. Begitu juga dengan kita masing-masing kerana kasih sayang dan kepedulian dia untuk semua orang. Perhubungan utama saya dengan Presiden Nelson adalah dalam peranan pengkhotbah, tetapi saya juga mengenali dia Kehidupan profesionalnya sebelum dia dipanggil sebagai presidensi penguasa umum. Seperti yang ramai sudah tahu, Presiden Nelson adalah pakar bedah jantung dan salah seorang pencipta mesin jantung paru-paru. Kebanyakan perkembangan penting teknologi ini datang dari fikiran cemerlang Presiden Nelson. Dia juga bekerja dalam pasukan penyelidikan dan menyokong pembedahan jantung terbuka yang pertama menggunakan pada tahun 1951. Di samping itu, Presiden Nelson melakukan operasi jantung pada Presiden Kimball. Tidak lama sebelum Presiden Kimball menjadi nabi, dia juga melakukan pembedahan pada ramai orang lain. Apabila panggilan Presiden Nelson ke-12 pada 34 tahun yang lalu mengakhiri kerajaan kerjaya perubatan profesional, membaiki hati, ia memulakan pelayanan seorang rasul dan memperbaiki hati secara rohani. Apabila saya membayangkan hati seperti Kristus, saya melihat Presiden Nelson. Saya belum menjumpai sesiapa yang mencontohkan sifat ini lebih tinggi daripada dia. Beberapa minggu selepas panggilan saya ke-12 pada tahun 2015, saya berpeluang untuk melihat kehidupan profesional Presiden Nelson. Saya dijemput menghadiri acara di mana dia menerima anugerah pembedahan kardiotraks. Ketika saya memasuki tempat itu, saya terkejut melihat banyak ahli profesional di sana untuk menghormati kerja Presiden Nelson sebagai doktor dan pakar bedah. Pada petang itu, ramai profesional berdiri dan menyatakan penghormatan mereka kepada Presiden Nelson dalam bidang perubatannya. Setiap penyampai kagum akan pencapaian Presiden Nelson, tetapi saya lebih terpesona dengan perbualan saya dengan seorang lelaki yang duduk di sebelah saya. Dia mengenali saya, tetapi dia tidak mengenali Presiden Nelson sebagai Dr. Nelson. Lelaki ini adalah bekas pelajar Presiden Nelson. Dia berkongsi kenangan tentang gaya pengajaran Presiden Nelson yang terkenal sebagai gaya ajarannya. Dia menjelaskan bahwa banyak pengajaran pembedahan jantung dijalankan di bilik pembedahan. Di sana, pelajar melihat dan melakukan pembedahan di bawah pengawasan fakulti. Dia berkongsi bahwa persekitaran ruang pembedahan tertentu adalah huru-hara, berdaya saing, penuh tekanan, dan juga didorong oleh ego. Lelaki ini menggambarkannya sebagai persekitaran yang sukar, kadang-kadang merendahkan. Hasilnya, pelajar merasakan kerjaya mereka ditentukan atas apa yang terjadi. Dia kemudian menerangkan persekitaran di dalam bilik pembedahan Presiden Nelson. Ia aman dan tenang. Pelajar dilayan dengan penuh rasa hormat. Walau bagaimanapun, Dr. Nelson menjaga standar tertinggi daripada setiap pelajar. Lelaki ini menggambarkan bagaimana hasil pesakit terbaik dan pakar bedah terbaik keluar dari bilik Dr. Nelson. Ini tidak mengejutkan sama sekali. Inilah yang saya perhatikan dan telah benar-benar diberkati dalam Quorum 12. Saya rasa seperti salah seorang pelajar dalam latihan. Presiden Nelson mempunyai cara yang luar biasa mengajar orang lain dan menaikkan semangat. Dia adalah contoh bagi kita semua. Daripada dia, kita belajar bahwa dalam apa jua keadaan kita berada, kelakuan kita boleh diselaraskan dengan prinsip-prinsip Injil Yesus Kristus. Sekarang kita mempunyai berkat besar untuk sokong Nabi kita. Sepanjang hidupnya, dia telah mengembangkan banyak peranannya sebagai pelajar, bapa, doktor, pemimpin imamat, dan rasul. Dia memenuhi peranan ini dengan hati seorang Nabi. Saudara-saudari, apa yang kita telah saksikan hari ini, perhimpunan khusyuk, membawa kepada kesaksian bahwa Presiden Nelson adalah wakil Tuhan yang hidup untuk semua manusia. Saya juga menambah kesaksian saya tentang Tuhan Bapa Yesus Kristus, dan peranannya sebagai Juru Selamat dan Penebus kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Mistakes are a fact of life.
Kesilapan berlaku pada setiap hari. Belajar untuk mahir bermain piano pada asasnya mustahil tanpa melakukan beribu-ribu kesilapan. Mungkin sejuta pun. Untuk mempelajari bahasa asing, seorang mesti menghadapi rasa malu daripada melakukan beribu-ribu kesilapan. Malah atlet terbesar di dunia tidak pernah berhenti melakukan kesilapan. Kejayaan tidak kekurangan kegagalan, tetapi mengalami banyak kegagalan tanpa kehilangan semangat. Selepas ciptaan mentol lampu, Thomas Edison berkata, "Saya tidak gagal 1,000 kali, mentol lampu ialah ciptaan dengan 1,000 langkah." C.S. Lewis memanggil kegagalan petanda pada jalan yang pencapaian. Harap-harap setiap kesilapan yang dilakukan menjadi sebuah pelajaran kebijaksanaan. Iman Nafi yang tidak berbelah bahagi menolong dia untuk mengalami banyak kegagalan sehingga dia mengakhirkan mendapati kebingan-kebingan loyang. Musa cuba 10 kali sebelum dia akhirnya berjaya dengan berlari dari Mesir dengan orang Israel. Kita mungkin merenungkan, jika kedua-dua Nafi dan Musa di atas tugasan Tuhan, mengapa Tuhan tidak menolong mereka mencapai kejayaan pada percobaan pertama? Mengapa dia membenarkan mereka dan kita berkesusahan antara banyak kejawapan yang penting kepada soalannya, di sini ada beberapa. Pertama, Tuhan mengetahui bahwa segala hal ini akan memberi kita pengalaman. Kedua, untuk membenarkan kita, mengenyam yang pahit. Ketiga, untuk membuktikan bahwa dia sentiasa menang dalam peperangan dan kita hanya boleh mencapai kerjanya dan menjadi seperti dia melalui rahmatnya. Keempat, untuk menolong kita membangunkan sebanyak sifat seperti Kristus yang tidak dapat diperolehi kecuali melalui pertentangan. Jadi, di tengah kehidupan yang penuh dengan penghalang dan ketidaksempurnaan, kita semua bersyukur untuk peluang sekali lagi. Pada tahun 1970, sebagai pelajar baru di BYU, saya mendaftar dalam kursus asas-asas fizik yang diajar oleh Jay Bailiff, seorang profesor yang cemerlang. Selepas mengakhiri setiap unit kursus, dia memberi ujian. Jika seorang pelajar menerima C dan ingin markah yang lebih tinggi, Profesor Bailiff membenarkan pelajar mengambil ujian yang berbeza yang merangkumi bahan-bahan yang sama. Jika belar itu, pelajar itu menerima B pada kali kedua dan masih tidak puas hati, dia boleh mengambil ujian kali ketiga dan keempat dan seterusnya. Dengan memberi saya banyak peluang, dia menolong saya akhirnya mendapat A dalam kelas itu. Dia seorang profesor yang mempengaruhi para pelajarnya untuk terus mencuba, untuk membayangkan kegagalan sebagai tutor, bukan sebagai sebuah tragedi. Baru-baru ini, saya menelpon lelaki hebat ini 47 tahun selepas mengambil kursus fiziknya. Saya menanya dia mengapa dia sudi memberi para pelajar percubaan tanpa had untuk memperbaiki markah mereka. Jawabannya, saya ingin berada pada pihak yang sama seperti pelajar. Semasa kita bersyukur untuk peluang sekali lagi selepas kesilapan atau kegagalan, kita berdiri kagum kerana rahmat Juru Selamat yang memberi peluang untuk mengatasi dosa atau kegagalan hati. Tiada orang yang berada pada pihak yang kita lebih daripada Juru Selamat. Dia membenarkan kita terus mengambil ujiannya semula. Untuk menjadi seperti dia akan memerlukan peluang yang tidak terkira semasa perjuangan harian dengan manusia alamiah seperti mengawal nafsu, belajar kesabaran, mengatasi kemalasan, mengelakkan dosa peninggalan untuk menamakan beberapa hal. Jika alamiah manusia penuh kesilapan, kita akan mengambil berapa banyak kegagalan sehingga sifat kita tidak seperti manusia lagi. Beribu-ribu, lebih mungkin sejuta. Mengetahui bahwa lorong sempit dan kecil penuh dengan percubaan dan kegagalan akan menjadi kejadian harian bagi kita, Juru Selamat membayar harga tidak terhingga untuk memberi kita sebanyak peluang mungkin untuk meluluskan. Pertentangan yang dia benarkan boleh sering kelihatan tidak dapat diatasi dan hampir mustahil untuk menanggung, tetapi Dia tidak meninggalkan kita tanpa harapan. Untuk memastikan harapan kita tidak luntur semasa menghadapi perjubaan, rahmat Juru Selamat selalunya sedia. Rahmatnya ialah cara ilahi untuk pertolongan atau kekuatan yang memungkinkan dari Tuhan yang membenarkan para lelaki dan wanita untuk memperoleh kehidupan abadi dan permuliaan selepas mereka memberikan usaha mereka yang terbaik. Rahmat berada di atas kita di sepanjang perjalanan semasa Dia mengilhami, menguatkan, dan melindungi kita semasa mereka berjuang sepanjang lorong sempit dan kecil. Pertobatan ialah kurnia Tuhan yang selalu boleh diakses dan membolehkan kita mengalami kegagalan tanpa kehilangan semangat. Pertobatan bukanlah rancangan sandarannya sekiranya kita gagal. Pertobatan ialah rancangannya, mengetahui kita akan gagal. Inilah Injil pertobatan. Seperti Presiden Russell M. Nelson memerhati, ia kurikulum seumur hidup. Dalam kurikulum pertobatan seumur hidup, sakramen ialah cara yang ditetapkan Tuhan untuk memberikan akses berterusan kepada keampunannya. Jika kita memiliki hati yang hancur dan roh yang menyesal, Dia menawarkan keampunan mingguan semasa kita maju daripada kegagalan sepanjang perjalanan perjanjian. Karena terlepas dari dosa-dosa mereka, sanubariku dipenuhi dengan rasa kasihan terhadap mereka. Tetapi berapa kali akan Dia ampuni kita? Berapa besar panjang sebarnya? Pada suatu ketika, Petrus menanya Juru Selamat, "Ya Tuhan, jika saudaraku berdosa terhadap aku, berapa kali harus aku ampuni dia? Sehingga 7 kali kah? Barangkali, Petrus berpikir 7 kali cukup untuk menekan kebodohan daripada mengampuni terlalu banyak kali dan kebajikan mempunyai had. Sebagai jawaban Juru Selamat pada asasnya memberitahu Petrus jangan menghitung, jangan menentukan had pada keampunan. Yesus menjawab, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Jelasnya, Juru Selamat tidak menentukan had tertinggi pada 490. Itu sama dengan mengatakan bahwa pengambilan sakramen mempunyai had 490 kali, dan seorang juru audit surgawi campur tangan pada kali ke-491 dan berkata, maaf, tetapi kad pertobatan Anda baru tamat. Anda berseorangan dari sekarang. From this point forward, you're on your own. Tuhan menggunakan nombor 70 kali 7 sebagai suatu metafora korban tebusan yang tidak terhingga, kasih sayang yang tak terbatas, dan rahmatnya yang tiada had. Ya, dan sekerap umatku bertaubat, akanlah aku ampuni mereka bagi pelanggaran mereka terhadapku. Itu tidak bermaksud bahwa sakramen membenarkan kita berdosa. Itu satu sebab Tuhan memasukkan frasa ini dalam kitab Moroni. Tetapi jika mereka selalu bertaubat dan mencari keampunan dengan niat yang bersungguh-sungguh, mereka akan diampuni. Niat yang bersungguh-sungguh menandakan dengan usaha dan perubahan sebenar. Perubahan ialah perkataan dasar yang panduan kepada kita Kitab Suci gunakan untuk mentakrifkan pertobatan, sebuah perubahan dalam hati dan minda yang membawa kita baru kepada Tuhan, diri sendiri, dan hidup secara umum. Jenis perubahan itu menghasilkan pertumbuhan rohani. Kecayaan kita kemudian tidak berpindah dari kegagalan ke kegagalan, tetapi bertumbuh daripada kegagalan tanpa kehilangan semangat. Mengenai perubahan, pertimbangkan wawasan ini, hal-hal yang tidak berubah tetap sama. Kebenaran ini yang jelas tidak berniat untuk menghina kecerdasan Anda, tetapi ia kebijaksanaan Presiden Packer yang mendalam, yang kemudian menambah, dan selepas kita habis berubah, kita berhenti maju. Karena kita tidak ingin berhenti maju, sehingga kita menjadi seperti Juru Selamat, kita perlu sentiasa bangun setiap kali kita jatuh, dengan keinginan untuk terus berkembang dan maju, walaupun kelemahan kita. dalam kelemahan dia meyakinkan kita. Aku mengasihi kamu dan hal itu sudah cukup bagimu kerana kuasaku nyata sekali pada masa kamu lemah. Kita hanya boleh membezakan pertumbuhan jasmani melalui fotografi atau carta pertumbuhan. Begitu juga, pertumbuhan rohani biasanya tidak dapat dilihat kecuali melalui pandangan masa lepas. Ia bijak untuk sering memandang diri sendiri, untuk mengenali kemajuan kita dan mengilhami kita untuk maju terus dengan ketabahan di dalam Kristus. Memiliki kecerahan harapan yang sempurna. Saya teramat bersyukur untuk kasih sayang, kesabaran, dan panjang sabar Ibu Bapa Syurgawi dan Juru Selamat yang memberikan peluang sekali lagi kepada kita untuk kembali ke hadirat mereka. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Kami berterima kasih kepada Choir Mormon Tabernacle bagi muzik indah yang disediakan pagi ini. Pembicara terakhir kita untuk sesi ini ialah Elder Neil L. Anderson dari Quorum 12 Rasul. Selepas ucapannya, choir akan menutup pertemuan ini dengan nyanyian Penebusku Hidup. Kemudian doa penutup akan diberikan oleh Elder W. Mark Bassett dari 70.
I add my welcome to Elder Gary. Saya tambahkan sambutan saya kepada Elder Gong dan Elder Suarez kesaudaraan Quorum 12. Dengan menyokong Presiden Nelson sebagai Nabi Tuhan dan Presiden Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir, kita menjadi sebahagian perhimpunan khusyuk, takdir ilahi. Khusyuk kerana kejadian dalam jam lepas ini sudah ditunggu-tunggukan dalam syurga sejak sebelum bumi dicipta. Tuhan Yesus Kristus yang mengarahkan kerjanya hari ini melalui Presiden Irene mempersembahkan nabinya, pemimpin yang dia pilih kepada kita, membenarkan kita menyatakan kerelaan kita secara awam untuk menyokong dia dan mengikut nasihatnya. Saya ingin bertambah kepada semua ahli yang tidak berada di dalam bangunan ini. Biarlah Roh Kudus berada bersama kamu. Penuh dengan rosa adalah jelasan pertemuan ini. Pertemuan ini ada di seluruh dunia juga, dalam bangunan gereja di Asia, Afrika, dan Amerika Utara, dalam rumah di Amerika Tengah, dan Amerika Selatan, serta Eropa. Perhimpunan ini berlaku di mana-mana tempat, mahupun melalui audio smartphone Anda. Tangan kita angkat bukan dikira oleh uskup, tetapi dicatat di syurga, seperti perjanjian kita dengan Tuhan dan tindakan kita dicatatkan dalam buku kehidupan. Pemilihan Nabi dibuat oleh Tuhan. Tidak ada kempen, tidak ada perdebatan, tak ada berlagak untuk kedudukan, tidak ada pertengkaran, kekeliruan atau huru-hara. Saya juga menetapkan bahwa kuasa syurga bersama kami dalam bilik atas bait suci semasa kami mengelilingi Presiden Nelson dengan penuh doa, dan kami rasa Tuhan memberi kebenaran ke atasnya. Pemilihan Presiden Nelson untuk melayan sebagai Nabi Tuhan sudah ditetapkan lama sebelum kini. Firman Tuhan kepada Yeremia juga boleh digunakan atas Presiden Nelson. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, dan sebelum engkau dilahirkan, aku sudah memilih dan melantik engkau menjadi Nabi bangsa-bangsa. Hanya 3 tahun lalu, Elder Nelson, pada usia 90 tahun, duduk di tempat keempat dalam kekananan. Dua daripada 3 orang rasul lebih kanan daripada dia berusia lebih muda. Presiden Nelson sekarang berusia 93 tahun, masih sangat sihat. Kita harap dia akan bersama kita buat 1 atau 2 dekade lagi. Tetapi sekarang kita cuba memujuk dia menjauhkan diri dari lereng luncur salji. Kita menyokong Nabi sebagai hamba terpilih Tuhan, tetapi kita menyembah Tuhan, Bapa Syurgawi kita dan Putranya Ilahinya, melalui rahmat Juruselamat kita, Yesus Kristus, kita boleh kembali ke hadirat mereka satu hari lagi. Walaupun demikian, Yesus ajar satu kebenaran penting tentang hamba-hambanya. Dia berfirman, sesiapa yang menyambut kamu, menyambut aku juga. Dan sesiapa yang menyambut aku, menyambut dia, mengutus aku. Peranan Nabi Tuhan adalah untuk mengajar kita tentang Juruselamat dan membimbing kita kepada dia. Ada banyak sebab yang logical untuk mengikut Presiden Nelson. Mereka dari duniawi juga anggap dia bijak. Seperti yang dijelaskan oleh Elder Stevenson, Presiden Nelson menjadi seorang doktor pada umur 22 tahun, seorang pakar bedah jantung, dan seorang perintis dalam perkembangan pembedahan jantung terbuka. Ada orang yang mengakui kebijaksanaannya, pelajaran tentang hidup dan mati selama 9 dekad, hidup tidak mementingkan diri, dan pengalaman memiliki 10 orang anak, 57 orang cucu, dan 117 orang cucu cicit. Nombor ini selalu berubah. Ada cucu yang dilahirkan hari Rabu yang lepas. Mereka yang betul-betul mengetahui dia tahu bahwa Presiden Nelson menghadap cabaran kehidupan dengan keberanian. Apabila anak perempuannya Emily yang berumur 37 tahun meninggal dunia dari penyakit bara, dia tinggal seorang suami dan 5 orang anak. Saya dengar Presiden Nelson kata, saya bapanya seorang doktor dan seorang rasul Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saya tunduk kepala dan mengakui, janganlah turut kehendakku, melainkan kehendakmu berlakulah. Walaupun kita mengagumi semua sifat mulia tersebut, kita ikut Presiden Nelson kerana Tuhan Yesus Kristus sudah panggil dia sebagai pengawalnya yang bertugas di menara. Carcassonne ialah satu bandar di Perancis yang berdiri semenjak zaman pertengahan. Menara tinggi berdiri tegak dari tembok-temboknya, memerhati kedekatan musuh mereka. Apabila pengawal nampak musuh mereka menghampiri, suara amarannya melindungkan rakyat Carcassonne daripada kebahayaan yang akan berlaku. Seorang Nabi ialah pengawal di atas menara, melindungi kita dari kebahayaan rohani yang tidak kita nampak. Tuhan berfirman kepada Ezekiel, aku melantik engkau menjadi penjaga bangsa Israel. Engkau mesti menyampaikan amaranku kepada mereka. Kita sentiasa berucap tentang keperluan kita untuk mengikut Nabi, tetapi timbangkan beban berat yang Tuhan letak ke atas Nabi-Nya. Jika aku memberitahukan bahwa orang jahat akan mati, tetapi engkau tidak memberi mereka amaran, maka mereka akan mati sebagai orang berdosa. Aku akan menganggap engkau bertanggungjawab ke atas kematian mereka. Kita menyokong Presiden Nelson seperti kita menyokong Musa jika kita hidup pada zaman purba. Tuhan, beritahu Musa, aku akan menolong engkau bercakap dan memberitahu engkau apa yang harus engkau katakan. Kita mendengari Nabi Tuhan dengan iman bahwa katanya datang daripada mulut Tuhan. Adakah ini iman yang buta? Tidak. Kita masing-masing ada satu kesaksian rohani tentang kebenaran pemulihan Injil Yesus Kristus. Dengan hak pilihan diri sendiri, kita angkat tangan pagi ini, mengisytiharkan hasrat kita untuk menyokong Nabi Tuhan dengan keyakinan, iman, dan doa, dan untuk mengikut nasihatnya. Sebagai orang-orang suci zaman akhir, kita ada hak istimewa untuk menerima kesaksian pribadi bahwa panggilan Presiden Nelson adalah dari Tuhan. Istri saya, Kathy, sudah mengetahui Presiden Nelson secara pribadi selama hampir 3 dekad dan tidak menyoalkan peranan ilahinya. Tetapi selepas penetapan Presiden Nelson, istri saya mula membaca semua ucapan persidangan umumnya dan berdoa untuk menerima satu kepastian yang lebih mendalam tentang peranan nabinya. Saya janji anda bahwa kesaksian lebih besar ini akan datang kepada anda apabila anda mencarikan ia dengan rendah hati. Mengapa kita begitu rela mengikut suara Nabi kita? Bagi orang yang tekun mencarikan kehidupan abadi, suara Nabi mendatangkan keselamatan rohani dalam masa yang bergelora. Kita tinggal di dunia yang bising dengan banyak pendapat yang berlainan. Internet, smartphone, pilihan, hiburan, semua merayukan perhatian kita dan memaksakan pengaruh ke atas kita, mengharapkan bahawa kita akan belikan barang mereka dan menerima standard mereka. Maklumat dan pendapat ini mengingatkan kita amaran dari kitab suci, ditiup ke sana sini, diumbang-ambingkan angin, dan disesat oleh orang licik dengan tipu muslihat. Mengukuhkan jiwa kita kepada Tuhan Yesus Kristus memerlukan kita mendengar orang yang Dia utuskan. Mengikut Nabi dalam satu dunia yang penuh kekecewaan adalah seperti diselubung dalam satu selimut yang panas pada hari yang sejuk. Kita hidup dalam satu dunia yang penuh dengan alasan, perdebatan, logik dan penjelasan. Menanya mengapa adalah positif dalam banyak aspek kehidupan kita, membenarkan kuasa intelek kita untuk membimbing banyak pilihan yang kita hadapi setiap hari. Tetapi suara Tuhan biasanya datang tanpa penjelasan. Lama sebelum ahli akademik mengaji kesan kecurangan ke atas keluarga, Tuhan mengisytiharkan, janganlah berzina. Kita menghargai kurnia Roh Kudus lebih daripada intelek. Suara Nabi diucap dengan belas kasihan, biasanya akan menyuruh kita untuk berubah, bertaubat dan kembali kepada Tuhan. Apabila pembetulan diperlukan, jangan tangguh. Dan jangan menjadi cemas apabila suara amaran Nabi bertentang dengan pendapat popular duniawi. Kritikan dari orang yang tidak percaya selalu datang pada saat Nabi mula berucap. Apabila anda mengikut nasihat Nabi Tuhan dengan rendah hati, saya janjikan kepada anda bahwa anda akan menerima berkat keselamatan dan kedamaian. Jangan hairan jika ada masanya pendapat pribadi anda tidak selaras dengan ajaran Nabi. Masa ini ialah masa untuk pembelajaran. Apabila kita melutut untuk berdoa, kita maju ke depan dengan iman, mengetahui bahwa kita akan menerima kejelasan rohani dari Bapa Surgawi kita. Seorang Nabi huraikan kurnia Juruselamat sebagai kehendak Putra ditelan dalam kehendak Bapa. Penyerahan kehendak kita kepada kehendak Tuhan sebenarnya bukan penyerahan tetapi satu permulaan kemenangan yang agung. Ada orang yang cuba menganalisiskan kata-kata Nabi dengan terlalu teliti, keliru tentang apa ialah suara Nabi dan apakah pendapat diri sendiri. Pada tahun 1982, dua tahun sebelum dipanggil sebagai seorang penguasa umum, Brother Nelson kata, saya tidak tanya diri sendiri, bilakah Nabi berucap sebagai seorang Nabi dan bilakah dia tidak? Saya hanya tanya, bagaimana saya boleh menjadi lebih seperti dia? Dia tambah, falsafah saya adalah untuk tidak meletakkan tanda tanya di hujung kenyataan Nabi dan sebaliknya letakkan tanda seru. Inilah cara seorang yang rendah hati hidup. Sekarang, 36 tahun kemudian, dia menjadi Nabi Tuhan. Dalam kehidupan pribadi saya mendapati bahwa apabila saya mengaji kata-kata Nabi, iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus selalu meningkat. Jika kita pilih untuk mengetepikan nasihatnya dan memutus bahwa kita lebih bijak, iman kita menderita dan perspektif abadi kita akan menjadi kabur. Saya janji anda, apabila anda tetap tegas mengikut Nabi, iman anda kepada Juruselamat akan meningkat. Juruselamat berfirman, semua Nabi telah bersaksi tentang aku. Seorang Nabi tidak berdiri di antara anda dan Juruselamat. Sebaliknya, dia berdiri di sebelah anda dan menunjukkan anda cara kepada Juruselamat. Tanggungjawab terbesar seorang Nabi ialah kesaksian pastinya, ilmu bahwa Yesus Kristus ialah Kristus. Seperti Petrus dari zaman purba, Nabi kita mengisytiharkan, dialah penyelamat yang diutus oleh Tuhan, anak Tuhan yang hidup. Pada satu hari depan, apabila merenung balik kefanaan kita, kita akan bergembira bahwa kita hidup pada zaman dalam pada bumi dalam zaman di mana kita ada seorang Nabi. Pada hari itu saya harap kita akan kata, kita mendengar dia, kita percaya dia, kita mengaji kata-katanya, kita berdoa untuk dia, kita berdiri bersama dia, mengikut dia dengan rendah hati, dan menyayangi dia. Saya berikan kesaksian saya bahwa Yesus ialah Kristus, penebus dan Juruselamat, dan Presiden Russell M. Nelson ialah Nabi yang terpilih pada bumi. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Our dear Father in heaven.
Bapa kami di surga.
At the conclusion of this first session of
untuk menutup sesi persidangan di dunia ini, kami bersyukur untuk hal-hal yang kami dengar dan perasaan yang kami telah dirasai. Kami minta Tuhan untuk menolong kita melakukan perkara yang akan tolong kita mendekati-Mu. Kami bersyukur untuk perhimpunan khusyuk, untuk hasti istimewa, untuk mengangkat tangan, untuk menyatukan kealian kita untuk President Nelson, Nabi kita, dan penasihat-penasihatnya, dan 12 Rasul. Kami mengasihi Nabi kami dan perasaan yang dirasai kami semasa kami mengangkat tangan. Kami meminta agar hati kami boleh disatukan semasa kami mengikuti pemimpin kami, agar kami boleh menjadi anak perjanjian-Mu. Kami mengasihi-Mu dan menunjukkan kesyukuran kami terutamanya untuk putera-Mu, untuk kehidupannya dan korban tebusannya dan kebangkitannya. Dan kami berkata semua ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Ini siaran persidangan umum tahunan ke-188 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Para pembicara dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja. Musik telah disediakan oleh Choir Mormon Tabernacle. Siaran ini telah diberikan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Sebarang penyalinan, rakaman, transkripsi, atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.